Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça müdiriýetiniň COVID-19 missiýasy 6-njy ýulda Türkmenistana sapar edýär. Bu barada turkmenportal.com neşri missiýanyň ýol başçysy Catherine Smallwood-un Birleşen Milletler guramasynyň metbuat merkezine beren interwýusyna salgylanyp habar berýär. Missiýa Türkmenistanyň milli we yerli häkimetleri bilen COVID-19-a garşy taýýarlygyň we oňa gaýtawul bermegiň dürli ugurlary boýunça iş alyp barmagy maksat edinýär. Smallwood bilermenler toporunyň Türkmenistanyň 10 gün galjakdygyny ma'lum etdi. Biziň işimiz utgaşdyrmak we gödäwçilik ulgamlary, epidemiologik gödäwçilik laboratoriýa hyzmatlary, hastalara gödäwçilik ýokunç keselleriň öňüni almak we ýokunçlygy gödäwçilik ýaly ugurlara şeýle hem virus howpy barada halka habar bermek ýaly ugurlara gönükdirler diýip neşir Smallwood-un sözlerini getirdi. Şeýle-de bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň gün tertibine Türkmenistana virus töwekkülçiliklerine baha bermek ýaly meseleler bar. Saparyň dowamyny halkara bilermenler topary Türkmenistana ýokary derejeli resmiýler bilen hemde saglyk goraýş edaralarynyň hünärmenleri bilen duşuşukları geçirmegi maksat edinýär. Milli sevit we şäher derejesindäki lukmançylyk edaralaryna saglyk goraýş merkezlerine, barlyk hanalara we beýleki edaralara şeýle hem giriş nokatlaryny baryp görmegi meýilleşdirýär diýip Smallwood BMG-nyň metbuat merkezine beren interwýusynda aýtdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň halkara bilermenler topary aprel aýynyň bäri Türkmenistana sapar etmäge synan şiardy. Guramanyň COVID-19 missiýasynyň Türkmenistana edýän saparynyň öňü syýrasyny 3-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow-un ýol başçylygyna ýokary derejeli türkmen resmiýleri Türkmenabada sapar edip şäheriň saglyk edaralaryna baryp gördüler. Bu aralykda häkimetler ýurtda koronavirus ýokunçynyň ýokdugyny aýdýan wagty Türkmenistanda mewjudlaýan şübheli pneumoniýa barada aladaly habarlar gelip gowuşýar. Anyň güni günüň 2-nji ýarmyna daşary işleri ministri Reşit Meredow-un ýol başçylygyny resmiýler topary bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasyny kabul etjek edaralary barlamak üçin Lwowa sapar etdiler. Meredow 2 premier ministr we saglyk goraýş we derman sanagaty ministri ýoldaş boldy. Olar welaýet hassahanasy, şäher hassahanasy we Türkmenabadyň ýokunç keselleri hassahanasy ýaly bir näçe edaranyň gözden geçirdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji ýulda habar berdi. Beýleki bir habarçymyz bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň saparynyň öňüni ýany 6-njy ýuldan başlap Türkmenabadda açyk meýdanda gurulan söwda tekçileriniň hemde köp sanly kafeniň we dukanlaryň ýapylýanyny habar berdi. Bu duýduruş 2-nji ýulda berildi. Şol bir wagtyň özüne Türkmenabatda maskalı adamlar köpelip başlady. Hiç kim azar beren ok 6-njy iýul 8-njy iýul aralygyna mehmanlar gelmeli. Ähli yerlerde güýçli taýýarlyk gidip dur. Döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyna da güýçli taýýarlyk işleri alınıp barlýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyna çeşmesi Türkmenabadyň ýokunç keselleri hassahanasyna, näsaglaryň Türkmenabadyň şäher keselhanasyna geçirilýändigini, bu hassahananyň karantin merkezi ýlan edilendigini 2-nji ýulda anonim şertde habar berdi. Türkmenabadyň ýokunç keselleri hassahanasyna adam az, ol ýerde diňe Moskwada harby parada gatnaşan adamlar karantine saklanýar. Olaryň jemi sany 34 adam, köp bolsa 37 adam. Olar näsagda ýaly 14 gün karantinde bolmaly diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. 24-nji ýuly Türkmenistanyň wekileti 2-nji jahan uruşuna gadarlan ýeňiş münasibetli Moskwada geçirilen harby parada gatnaşypdy. Häkimetler paýtagt Aşgabatda da COVID-19-nyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleriniň çägine girýän karantin düzgünlerini güýçlendirýärler. Öňkü sergiler zalynyň WDNH-nyň binasyna ýerleşýän dukanlaryň, firmalaryň we kafelerin ýa-ni hususy pudogyň işgärleriniň 50%-i karantin çäreleriniň çägine 10 günlük öýlerini guradyldy. Döwlet edaralaryna mundan beýlek adamlardan maska takmak we 50 giymek talap edilýär. Yönü köçelörde däl, garaşyrlygyň 15 ýyllygy Lomoy söwda bazaryna merkezi girilge yapıldı diýip Aşgabatda habarçymyz habar berýär. Türkmenistanyň resmiýler ýurdun täze koronavirustan dolu azatdygyny aýdýarlar. Yönü şol bir wagtyň özüne soňky wagtlarda ýurtda pneumoniýa keseli mewjudlaýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berip gelýär. Aşgabatda 84 ýaşly bir garry ýal keselhana ýerleşdirildi we ol ýerde pneumoniýadan öldi. Onuň jesedini öýlerine äkitmediler, derrew jaýladylar diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de keselhanada 17 ýaşly bir futbolçy pneumoniýadan aradan çykdy. Şular ýaly habarlar hemme ýerde eşdilýär diýip ol aýtdy. Yine bir habarçymy da 60 ýaşly bir köşüli erkek adamyň keselhanada aradan çykandan soň onuň jesediniň selofan gaba urulyp polisiýa işgärleri we lukmanlar tarapynyň merhumyň dogun garandaşlaryna tapşyrylanyny habar berdi. Ýörüýtü gaba aýyrmaga ruhsat bermediler. Şonuň üçin merhum ýuwulmady diýip ol aýtdy. Bu aradan çykan köşülüniň maşgala agdarlarynyň jynadadan soň gözden gaýyp bolanyny habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Aşgabadyň klinika medisina we epidemiologiýa institutu her gün 140 koronavirus barlığı geçirilýär. Morgun ýanyna ýerleşýän klinik medisina we epidemiologiýa institutu ýürüýte iş tertibine geçdi. Ol ýerde Aşgabatda her gün 140 test geçirilýär. Keselhanalar dyknyşyk täzen ýatawlary kabul etmeýärler. Olar öýlerini bejerip almaly. Sağlık işgärleriniň maşgala agdarlary öýlerini bejerip almaly we keselini paş etmeli däl diýip habarçy aýtdy. Ol dermanxanalarda maska we 50-ni tapdyrmaýanyny we olarda alyjylaryň sanynyň ýokarlanyny habar berdi. Dermanxanalarda steridermatly spirtli dezinfeksiýa sirişdi satylýar. Onuň 100 ml-i dürli dermanxanalarda 15-25 manat, 50 mg-lyk pürküji bolsa 20 manatdan 35 manata çenli. Bu bolsa ýylat üçin gymmat diýip habarçy aýtdy. Häzirki wagtda hemme ýerde hatda kiçi kommersiýa dukanlaryna arasatçylyk we dezinfeksiýa serişdeleri satylýar diýip ol aýtdy. Bayramaldaky habarçymyz COVID-19-a garşy bu etrapda alınıp barlayan göreş barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Bayramalynyň bazary 5-nji iýul gejesi dezinfeksiýa edildi we Yubileýny raýonuna ýerleşýän köçeleriň ählisi dezinfeksiýa edildi. Bu çäreleriň näme üçin näme sebäpden geçirilýändigi hiç ýeri düşündirilmeýär diýip habarçy bellidi. Şeýlede onuň maglumatlaryna görä hassahanalarda beden gyzgynlygy ýokarlanýan näsaglar derrew karantina alynýar. We 14 gün karantinine saklanýar. Galiwertede habarçy Bayramalyda ýylata maska takmaga ruhsat berilmeýändigini, agly maskaly ele salynan raýata polisiýa tarapynyň 200 manat jerime salynýanyny, hemde maska takýan adamlaryň ýylatyň arasyny dowul döretmekde aýyplanýanyny habar berdi. 6-njy ýulda Aşgabatly habarçymyz goşmaça maglumat berip Türkmenistanyň häkimetleriň ýylat arasyny köpelýän pneumoniýa ölümlerini gizleýändigini, merhumlaryň ölüm sebäbiniň ýürek näsazlygy, ýürek ýetmezçiligi ýaly koronavirus virusa dahilsiz keseller bilen görkezilýändigini habar berdi. Ölümleri gizlemek boýunça alınıp barlayan işlerin gerimine baha vermek gaty kyn diýip habarçy ýylat arasyny ölümleriň juda artýanyny habar berdi. Ölümleriň sany baradaky ähli maglumatlar gizlenýär. Häkimetleriň jynada çärelerine gatnaşýan adamlaryň sanyny çäklendirýändigi ýa-da merhumy soňky ýoluna ugrutmak çäreleriniň düýbünden gadagyn edilýändigi barada suwutmamalar bar diýip habarçy aýtdy. Ol bütün dünya sağlık kurumasının halkara bilermeler toporunun Türkmenistan'a ediyen saporunun ön yanı 5. iyulda avşamarı hakimiyetlerin yurtta VPN hizmetlerini petiklemek işlerini güçlendirenliğini haber verdi. Ara katnaşık 10-15 minuttan kesiliyer ya da düğününün yok deyip haberçi payitahttan haber verdi. Johns Hopkins Üniversitetiniň soňky maglumatlaryna görä 6-njy iýula çenli dünýäde COVID-19 ýokuşan adamlaryň sany 11 million adamdan aşdy. Bu keselden tutuş dünýäde şu wagtda çenli 535 000 adam helak boldy.